Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння чацвер, 5 студзеня, 6:25 на гадзінніку ў студыі, у эфіры навіны Бераставічыны. І шчыра вітаю вас я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. -10, -12 прагназуюць сёння сіноптыкі на Бераставічыне. Без ападкаў, нізкі атмасферны ціск, свежы вецер з поўначы, высокая вільготнасць. І коротко об головных темах сьогоднішньої програми. Вашій увазі, поважаные бераставичане, новогодні новини, рубрика «Профорієнтація» о підготовці кадрів для слідчого комітету і традиційна профілактична рубрика «Територія безпеки», каб не трапить у ледяну полонку. Рекомендації спеціаліста, а зараз об гэтых і інших темах подробязней. Святочны настрой на перададні новагодніх і калядных святаў стварылі для ветэранаў педагагічнай працы ў аддзеле адукацыі, спорту і турызму райвыканкама. Кіраўніцтва аддзела сумесна са старшынёй райкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Валентынай Кулісевіч арганізавалі для сваіх былых работнікаў святочнае віншаванне з Дзедам Марозам і навагоднімі падарункамі. Самае цёплае пажаданні ў надыходзячым новым годзе для ветэранаў працы выказалі намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Святлана Сунэлік, старшыня райкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Валентына Кулісевіч і старшыня первічнай прафсаюзнай арганізацыі аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Людміла Носка. Напярэдадні навагодніх святаў у кабінеце ў начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Бераставіцкага райвыканкама Паўла Панкевіча адбылося ўшаноўванне юных змагароў, якія паспяхова выступілі ў мінулым годзе на абласных і рэспубліканскіх спаборніцтвах. Найбольш значным дасягненнем стала перамога зборнай каманды Бераставіцкай дзіцячай нацкай спартыўнай школы на спартакіядзе Рэспублікі Беларусь па вольнай барацьбе сярод юнакоў 2000-2001 гадоў нараджэння. Хлопцы ў трэці раз сталі чэмпіёнамі рэспублікі, прадэманстраваўшы высокі ўзровень спартыўнай падрыхтоўкі, дасягнутай у тым ліку і дзякуючы сваім першым трэнерам Ігару Нічэпі, Ігару Пармоніку і Вадзіму Куляшу. Каманду Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы прадстаўлялі 11 навучэнцаў. Гэта Віталь Ігнатовіч, Яраслаў Яткоўскі, Дмітрый Кердаль, Алексей Кухарчык, Дзяніс Марцуль, Мікіта Пятручык, Віталь Рэйшэль, Дзяніс Салавей, Мікалай Урбановіч, Дмітрый Хакала і Алег Шавель. Сёння яны практычна ўсе навучэнцы Гродзенскага вучылішча Алімпійскага рэзерву. Падчас урачыстай сустрэчы пра заслугі і дасягненні юных змагароў расказаў намеснік дырэктара Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Васіль Бургусаім. Васіль Рыгоравіч прывёў некалькі цікавых лічбаў. У 2016 годзе на абласных спаборніцтвах выхаванцаў школы ў асабістым заліку заваявана 40 чэмпіёнскіх медалёў, на рэспубліканскіх – 6. У камандным заліку ў школы 5 першых месцаў, у нацыянальнай камандзе па вольнай барацьбе – 6 нашых спартсменаў. З дасягненнямі ў спартыўнай кар'еры юных змагароў павіншаваў начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Павел Панкевіч і яго намеснік Валянтін Артюхевіч. Шчырая падзяка была выказана і трэнерам-выкладчыкам, якія выхавалі чэмпіёнаў і прызёраў. А прыемным дадаткам да цёплых слоў і віншаванняў сталі салодкія падарункі ад раённай арганізацыі Беларускага фонду міру. Вядома, што кожнаму з нас хочацца адзначаць навагоднія святы ў коле родных і сяброў, у выдатным настроі і здаровымі. Але, на жаль, у жыцці здараецца так, што святочныя дні бываюць амрачоныя пагаршэннем здароўя і прыходзіцца іх сустракаць на бальнічным ложку. Асабліва цяжка перажываюць такія сітуацыі дзеці, бо яны заўсёды чакаюць навагодніх цудаў. І менавіта для іх раённая арганізацыя Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» падрыхтавала святочныя падарункі. Старшыня раённай арганізацыі Мікалай Лоска і яго памочнік Анастасія Раманік прынеслі навагоднія падарункі дзецям, якія знаходзяцца на лячэнні ў Бераставіцкай цэнтральнай раённай бальніцы. Каля святочна ўпрыгожанай елкі для дзетак правялі імправізаваны ранішнік, падрыхтаваны работнікамі раённага цэнтра культуры і народнай творчасці. Павіншавалі іх з надыходзячым новым годам і ўручылі салодкія падарункі. Традыцыйная навагодняя акцыя раённай арганізацыі «Белая Русь» падарыла радасць не толькі маленькім пацыентам бальніцы, але і стварыла святочны настрой для персаналу медустановы. У гэты ж дзень для дзетак, якія знаходзіліся на бальнічным ложку ў цэнтральнай раённай бальніцы, была праведзена і акцыя «Бяспечны Новы год». Інспектор групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўген Шапавалаў растлумачыў дзецям і іх бацькам аб пажарнай небяспецы, звязанай з навагоднімі святамі, а таксама раздаў усім прысутным спецыяльныя памяткі і брашуры. Святочныя віншаванні і падарункі атрымалі напярэдадні Новага года і дзеці з прыёмных сем'яў. Напрыклад, у сям'ю Івана і Галіны Кашлявікаў з аграгарадка Стары Дворац завіталі начальнік абасобленай групы Бераставіцкага раёна Віталь Ігнатовіч і намеснік ваеннага камісара па тэрытарыяльнай абароне ваеннага камісарыята Ваўкавыскага, Бераставіцкага і Свіслыцкага раёнаў Валерый Сяргеяў. У прыёмнай сям'і Кашлявікаў выхоўваецца цяпер трое дзетак – Наталля, Алена і Аляксей. Прадстаўнікі ваеннага камісарыята уручылі дзяўчынкам наборы касметыкі, а іх малодшы брат атрымаў развіваючую гульню «Канструктар». Слухайте навіны Бераставіцчыны, і мы працягваем наш выпуск далей. А зараз інфармацыя для будучых абітурыентаў. Падрыхтоўка кадраў для следчага камітэта. Для паступлення на следча-экспертны факультэт Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь абітурыентам неабходна да 1 красавіка 2017 года звярнуцца ў Бераставіцкі раённы аддзел следчага камітэта па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, вуліца Чкалава, дом 10, альбо па тэлефонах 210-02, 234-20, 210-02, 234-20. Дзе з імі будзе праведзена размова на прадмет тлумачэння парадку праходжання службы ў следчым камітэце і асаблівасцях паступлення ў Акадэмію Міністэрства ўнутраных справ з начальнікам Бераставіцкага раённага аддзела следчага камітэта. Пры станоўчых выніках размовы выдаецца даведка рэкамендацыя хадатайства на паступленне на следчы экспертны факультэт Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ. Да 15 красавіка гэтага года абітурыенты з ліку грамадскай моладзі павінны падаць заяву на імя начальніка Бераставіцкага раённага аддзела ўнутраных справ і даведку рэкамендацыю аб паступленні на следчы экспертны факультэт у Акадэмію Міністэрства ўнутраных справ для афармлення асабістай справы. Затым ва ўстаноўленым парадку праводзіцца медыцынскі агляд і псіхафізычнае абследаванне ў ваенна-ўрачэбнай камісіі. У тэрміны, устаноўленыя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, здаецца цэнтралізаванае тэсціраванне па наступных прадметах: руская, беларуская мова, замежная мова і грамадазнаўства. Удакладняем, што паступаць на следчы экспертны факультэт могуць грамадзяне Рэспублікі Беларусь ва ўзросце ад 17 да 25 гадоў, якія маюць агульную сярэднюю або прафесійна-тэхнічную альбо сярэднюю спецыяльную адукацыю. Абітурыенты, якія прайшлі па конкурсе на дзённую форму навучання да 20 ліпеня, залічваюцца ў Акадэмію Міністэрства ўнутраных справ і прымаюцца на службу ў органы ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. Перад залічэннем абітурыенты праходзяць канчатковы медыцынскі агляд непасрэдна ў Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ. З імі заключаецца контракт, які прадугледжвае абавязковае праходжанне службы ў органах ўнутраных справ на працягу тэрміну навучання, а таксама не менш як на 5 гадоў пасля атрымання адукацыі ў Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ у падраздзяленнях следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Па заканчэнні следча-экспертнага факультэта Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ выпускнікі накіроўваюцца ва ўстаноўленым парадку для далейшага праходжання службы ў следчы камітэт Рэспублікі Беларусь. І ў завяршэнні праграмы рубрыка «Тэрыторыя бяспекі», каб не трапіць у ледзяную палонку, папярэджвае інспектар групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўген Шапавалаў, якому я і перадаю мікрафон.
Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда и просят граждан быть аккуратными на водоемах. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, настоятельно рекомендуем соблюдать определенные правила поведения, меры по оказанию помощи провалившимся под лед. Помните, выходя на лед, оденьте легкую и теплую одежду, не стесняющую движений. Безопаснее всего спускаться к воде в местах, где лед хорошо виден и не покрыт снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам. Не выходите на лед в одиночку, желательно по 2-3 человека. Если вы передвигаетесь группой, то двигайтесь друг за другом, сохраняя интервал не менее 5-6 метров. И будьте готовы оказать помощь товарищу. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время. Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Не ходите рядом с трещинами или по участкам льда, отделенным от основного массива несколькими трещинами. Пребывание в ледяной воде в течение 10-15 минут опасно для жизни. Что же делать, если вы провалились под лед? Главное, не терять самообладание. Необходимо раскинуть руки по сторонам и избавиться от лишней тяжести. Звать на помощь. Стараться не погружаться под воду с головой. По возможности перебирайтесь к такому краю полыни, где течение не уносит вас под лед. Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами. Вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. Выбраться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, то есть спиной к выбранному месту. Как только большая часть тела окажется на льду, перекатывайтесь на живот и отползайте подальше от места провала. Если вам самостоятельно удалось выбраться на берег, а до населенного пункта идти далеко, нет сухих теплых вещей и возможности разжечь костер, главное не допускать переохлаждения тела. Для этого поочередно, начиная с головы, снимайте верхнюю одежду, отжимайте и одевайте заново. Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерзнуть. В любом случае, поскорее ищите укрытие и помощь. Как оказать помощь пострадавшему? Приближайтесь к провалившемуся под лед, лежа с раскинутыми в сторону руками и ногами. Используйте подручные предметы. Это доски, лестницы, шесты, веревки и другое. Приближайтесь к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем отползайте назад и постепенно вытаскивайте пострадавшего. Поскорее отведите спасенного в теплое помещение или машину. Если нет такой возможности, то разведите костер и поделитесь своей сухой одеждой. Если у пострадавшего ослаблено дыхание, сделайте искусственное, а после напоите горячим чаем. Дальнейшее лечение должно проводиться врачами. Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – это главное условие предотвращения несчастных случаев. Помните, что вас ждут дома, и не попадитесь на удочку своего хобби или рискованного соблазна.
И на сегодня, поважаемые слухачи, это все новины и все поведомления. Вы слухали новины Берестовичины. Доброго дня, ожидаю вам я, автор и ведущая программы Алена Рыжко. До встречи у пятницу.